нужно.
7 часов и 35 минут. Бюджет 2026 на финишной прямой. Как я уже обещал, это одна из главных тем сегодняшнего выпуска. Да не только выпуска нашей Домской площади. Тема, которая будет проходить красной нитью через портал их новостей. Ну и, естественно, она будет звучать... И эхо будет раздаваться на политическом олимпе. Именно с политической точки зрения мы посмотрим на принятые, принимаемые решения, что будет дальше с нашей утренней гостьей Скайдрейт Абрама, депутат Сейма, не принадлежащая к фракциям. Наша утренняя гостья. Доброе утро, Лабрейт.
Лабрейт.
Итак, 45 сопутствующих законов за неполные 12 часов. Таков промежуточный итог начавшегося вчера в Сейме принятия главного финансового закона будущего года. А в нашем утреннем интервью о том, что может быть дальше.
От первого лица.
Несмотря ни на что, накануне было принято очень много важных решений. Детские пособия, пенсии по выслуге лет, снижение НДС на некоторые продукты питания, как и в предыдущие годы, дебаты, в которых выступают практически одни и те же депутаты, и голосование, когда вы и ваши коллеги нажимаете на кнопки «за», «против», «воздержались», и по итогам которого этого самого голосования принимается очевидное решение, все то, что предлагалось Минфином и коалицией. Скажите, каким вам видится бюджет 2026? Возможно, есть какое-то одно конкретное слово, которым вы готовы его охарактеризовать?
Es teiktu, ka manā skatījumā tas ir neizmantoto iespēju budžets, jo mēs visi dzīvojam šobrīd tajā ģeopolitiskajā situācijā, mēs saprotam, ka mums ir jāinvestē drošībā, bet mums bija tiešām vairāk jāsasparojas un vairāk jādomā, kā efektivizēt, optimizēt valsts pārvaldi, pašvaldību pārvaldi, pārvaldību. Un nevis tik ļoti paļauties uz parādu, bet arī pašiem saulēcīgi izdarīt mājasdarbu. Jo šobrīd tas, kas paredzēts drošībai, jā, tas ir pozitīvi, bet tai pašā laikā parāds tiek sekts arī ļoti daudz kas cits, ko varēja no optimizācijas iegūt daudz labākā veidā finansēm. Tā kā es domāju, ka tādos apstākļos un sabiedrību to saprastu un valsts pārvaldi, pašvaldību pārvaldi to saprastu, ka mēs būtu daudz, daudz taupīgāk un to parādu tik milzīgi neaudzētu. Bet ja audzētu parādu, tad izmantot izaugsmēji.
Итак, как отмечает наша гостья, бюджет 2026, но пока что проект бюджета, по ее словам, можно было бы назвать бюджетом неиспользованных, упущенных возможностей, да, в нынешней геополитической ситуации, продолжает госпожа Абрама. Вопрос о безопасности важен и будет продолжать оставаться таким. Но остается и другой, не менее важный, острый вопрос. Это госуправление. Что с ним делать, как улучшать его, как делать его работу более эффективной. И здесь следовало бы более эффективно подойти к этому вопросу, а не увеличивать долг. Скажите, вы согласны, что если бы не предстоящие в октябре следующего года выборы, некоторые утвержденные сейчас позиции могли бы и вовсе не появиться? Ну, например, те же самые детские пособия, НДС на курицу и хлеб.
Ну, то, что сир ПВН 12% но юлия, протамс, то свистит. Не, ман я сак так, ЗЗС пар то я в саулайце грунайс, бет нау бийс отбалста некад личим, я. Он, протамс, то си льоти лапс ари тац ЗЗС позиционайтес пимс вэлэйшинам, бет но отрис пас ускат, я, то си лап жестс но валдības, то вайдзай дарит я пимс дивием гадием, кад инфлация бия 20 un plus un 30% un kad iedzīvotāji tiešām pārmaksāja, nu mēs tā neizlēmīgi vienmēr darām nobīdi. Jā. To varēja darīt daudz agrāk un, protams, tie varēja būt pat ne 12% pārtikai, bet 7%, bet nu kas ir tas ir un katrā ziņā, jā, labi, ka ZZS izdevās par to vienoties, bet novēlot. Jā. Ir labas lietas, jā, neapšaubāmi bērnu tātad kopšanas pabalsts, atbalsts audžu ģimenēm, nu ir lietas, kas nav man skairas līdz galam, ir izglītībā investēts, bet tai pašā laikā vakar mēs klausāmies attiecībās grozījumiem izglītības likumā divus gadus nav vēl tapuši kritēriju, pēc kādiem tiks sadalīts arī šis papildu finansējums izglītībai, kas ir kādi 50 miljoni, es nemaldos. Tā kā ir lietas, kas ir izdarīts, lietas, kas šobrīd neskairas, deputāti balso, vakar par to bija liela diskusija par šiem te izglītības likuma kritērijiem neskaidriem, ja arī par privātskolām. Tā kā ir labas lietas un, labas, un lietas, kuras vajadzēja izdarīt saulēcīgāk, bet kā, diemžēl, jāsaka man atkārtoti, ka budžets tiek pieņemts pie mums novēlot ar ļoti mazu iesaisti, iesaistās tikai koalīcijas pārstāvji, opozīcija neatkarīgiem deputātiem nav iespēja piedalīties darbā arī tiem, kur izpaustu vēlmi piedalīties, jo ir zināšanas un izpratni, kā veidojas budžets. Jā. Nu, tas ir tas, ko es arī vakar teicu, jā, nu, taču izmantojot cilvēku resursi, ja kādam izpratni par to dodiet iespēju piedalīties ne tikai koalīcijas partneriem.
Итак, с одной стороны, есть действительно хорошие, правильные, нужные вещи, продолжает наша собеседница. Ну и есть то, что называется упущенными возможностями. Например, ситуация с финансированием образования остается неясной, что касается снижения НДС до 12%. Это можно назвать в какой-то степени позерством перед выборами со стороны отдельно взятой политической силы, но это и хорошее решение одновременно для кошельков домохозяйств. Опять-таки, как на это посмотреть, к этому нужно было бы подходить более своевременно и раньше, когда рост цен находился на пике. И есть много разных позиций, которые можно было бы и критиковать, и хвалить. Так что все будет продолжаться. И мой следующий вопрос связан именно с тем, а что будет дальше? Потому что принять бюджет, ну, наверное, сегодня вы и ваши коллеги справитесь, да? Сегодня уложитесь.
Я сегодня тикс пенемц, я он, я думаю, и валдим некритис, собери в номинат, весь турпинас, если Saimas, tātad sasaukums jau oktobrī jau būs beidzies, ja jaunā saima strādās arī tad un gatavos jaunu budžetu visticamāk.
To es jau pradolžots, vai nenišanā koalīcija?
Es domāju, man ir bažīgāk dara, kas notiks tātad pēc 28. Gada, kad mums vajadzēs mazināt šo te parādu, kad mums būs arī jādod atpakaļ no otrā pensiju fonda paņemtais procents pārceltais, ja, nu, tas jautājums, kas notiks pēc tam, un tad, protams, dažiem pastāv riski gan celt PVN, gan arī kādus citus tādus nepārāk patīkamus risinājumus, bet es domāju, ka kāpēc vēlreiz atkārtošu neizmanto to iespēju, budžets drošība ir svarīga, bet mēs varam arī konkrēti pateikt, kā mēs pateicoties drošību arī savu izaugsmu veidosim, tā kā to dara Vācijā ar budžetu, kā dara Igaunijā, ja viņi tomēr atrod, ka ja mēs drošībā
vai tad mēs varam salīdzināt mūsu budžetu, možam li sravnīt naš budžets
tas mērog,
germānskim,
nē, tie mērog, bet Vācija arī milzīgi šobrīd parāda saistībās iet, milzīgas parāda saistības. Un te pašā laikā Vācija arī aizbild, tātad runā par drošību, bet arī investē zaļajā pārējā, ja, lai uzņēmu varētu ražot, ja, lai būtu šie te griezti elektroenerģijas cenām ražojošiem uzņēmiem. Mēs par to nedzirdam, ja, bet tā arī ir drošība, ja ekonomika attīstās. Mēs nevaram teikt drošība
tikai... Tā ir jums sloma, tā vapros, kā smatrīt na eto paniecie bezapasnost?
Jā, tieši tā.
Što tudā vhodit, što vključeno, i kak atmītila naša gosti, eto Skaidrita Abrama, deputāta 14-го сейма, независимых депутат. Ее волнует, что будет происходить даже не сейчас, не в следующем году, а после 2028 года, когда нужно будет сокращать внутренний и госдолг. Каким путем пойдет политика и политики? Поднимать НДС, другие непопулярные меры? То есть вы считаете, что в какой-то степени соседи эстонцы нас опередили, там уже поднят НДС, там уже всерьез говорят о том, что пенсионный возраст может быть повышен сначала на 2 месяца, а потом еще больше. То есть это и наш путь, к сожалению, да?
Vienlaicīgi jāsaka, ka Igauņi tomēr ir uz izaugsmes ceļa, ekonomiskās attīstības ceļa, jo mēs atpaliekam no Igaunijas. Un varbūt, jā, būs kaut kas sāpīgi, šobrīd PVN viņiem ir augstāks, bet viņiem ir atalgojums ir augstāks. Viņi pateikuši, ka skolotājiem atalgojums, tātad minimālais ir 1900, nu vidējais ir 2400. Viņi skaidri pateikuši, ka skolotājiem 27. Vai 28. Gadās būs 120% no vidējās algas skolotājiem atalgojums. Viņi konkrēts plāns liek. Viņi šobrīd ir atteikušies no uzņēmuma ienākuma nodokļa paaugstināšanas, tie 22%. Ja? Viņi šobrīd arī virzās uz to, lai investētu infrastruktūrā, kas veicinās ekonomisku izaugsmi, četru ceļu ātrgaitas šosejas. Rail Baltic. Mēs neko nedzirdam nākamā gada budžetā, ko mēs darīsim Rail Baltic. Jā, mēs tikai gaidām Eiropas finansējumu, tad finanšu ministrija pieliek tos 15%, bet mēs nezinām, kas notiks šo projektu, kurš mums ir jābūvē. Kas arī noteikti būvējot veicināt ekonomikas izaugsmi, jā, arī visu to zaļo pārēju, elektrības jaudu palielināšanu, ražošanu. Ļoti daudz jautājumu, kas netiek kopskatā skatīt ar šo budžetu izaugsmē tieši.
Итак, на бюджет нужно смотреть комплексно и всесторонне с разных позиций уже упомянутой безопасности. Нужно попытаться разобраться хотя бы на уровне коалиции политического олимпа, что туда входит. Уже сначала и конкретно указывала наша гостья. Туда же входят и в этот вопрос так называемый зеленый курс и другие вопросы. Что касается уже упомянутой Эстонии, то наши северные соседи пошли путем экономического развития государства. Это уже сейчас видно, подчеркивает госпожа Абрама. Зарплаты там растут. Конкретный пример – это оклады учителей. 1900 евро не меньше. Да, повышен НДС, но, тем не менее, эстонские политики договорились, что, во всяком случае, какое-то время налоги повышаться не будет. А у нас пока много вопросов, непоняток, ну, в частности, с Rail Baltic. Из того же бюджета не ясно, что с ним будет в следующем году. То есть вы вообще не имеете никакого представления, что с железнодорожным проектом будет?
Ir absolūts klusums. Mēs arī Saeimā parlamentāra izmeklēšanas komisijā esam to pārunājuši, ka visi mūsu ieteikumi principā tiek ignorēti. Mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi, kas ir mainījies, un arī nākamā gada budžetā mēs neko neredzam attiecībā uz Rail Baltic, ja tikai tas, kas ir valsts paredzētais finansējums šiem te Eiropas fondu ieguldījumiem. Ja. Bet ko mēs uzbūvēsim, kā mēs uzbūvēsim, cik tālu mēs esam, par to ir šobrīd klusums. Tēma nav ērta.
Тема неудобная и смущает нашу собеседницу. То, что касается вот этого грандиозного железнодорожного проекта в Сейме, в правительстве, когда задают вопросы, в ответ звучит абсолютная тишина. И из уже упомянутого госбюджета 2026 абсолютно неясно, что будет с проектом. Вы не исключаете, что вообще этот проект может быть сорван, ну, образно говоря, как стоп-кран поезда?
To nav iespējams izdarīt. Igauņi būvē, lietuvieši būvē, ko mēs te atstāsim pa vidu starp Igauniju Lietuvu, ja melno caurumu, ja tur lai vai kas, bet tas ir jābūt.
Kā vi vidite razvītie tētu projektu daļši? То есть эстонцы построят, литовцы построят, а мы построим потом, когда-то в 32-м,
30... Es nav Igauņi pateikšu, ka līdz 30. Gadam būs tātad tā pamattrase. Lietuvieši arī jau tur stipri kilometrus aizgājus uz priekšu. Man pat nav izpratna, vai tur ir kaut puskilometrus uzbūvēts. Ja? Līdz ar to es pateiktu, ka es vispār nesaprotu, ko mēs darīsim tur. Un tas ir, protams, valdības, tas ir augstākā līmeņa atbildība, jo, kā mēs arī konstatējam, nu, finanšu ministrija jābūt daudz aktīvākai pie finansējuma meklēšanas, piesaistes un, protams, sadarbībā ar attiecīgām ministrijām, kas tur var būt, jā, finanšu ministrija, satiksmes ministrija, KEM, kas attiec uz visām šiem te zaļām lietām elektrību, bet mēs neko nedzirdam.
Несколько дней назад президент Латвии господин Эдгар Саренкевич был в соседней студии, когда у него спросили мои коллеги, а как насчет переизбрания, как насчет второго срока? Президент нахмурился и очень лаконично ответил, это не вопрос нынешнего Сейма. Почему я это вспомнил? У вас не возникает параллели вот с этими словами президента и что касается проекта Rail Baltic? Настанет октябрь следующего года, придет новая коалиция, придет новое правительство, и они что-то придумают, что-то решат, да?
Ну,
да?
Teiksim, tā, nu, tas jau tā klasika, liturs klasika, par nepatīkamiem jautājumiem domāsim rītdien, un es pieļauju, ka liela daļa arī šobrīd no valdības, no politiķiem uzskat, nu, nākamā Saeimā vai nākamā valdība pat to domās, jā. Nu, nezinu, ja viņi paši tur nokļūst, tad kā viņi to izdomās, bet, protams, nepatīkamos jautājumus, pilnīgi pēc arī tādas uzvedības ekonomikas teorijas vēlme daudziem atstāt uz rītdienu, risināt mazus nenozīmīgus jautājumus, nevis ķerties sāpīgiem, smagiem jautājumiem, jo tuvojas vēlēšanas, mēs nedrīkstam startēt nepatīkamām lietām, vai ne?
Да, выборы приближаются, и, ну, как стартовать с неприятными, непопулярными решениями, подчеркивает Скайдрит и Абрама, и пересказывая все то, что мы только что слышали в ответ на мой последний вопрос, совет политика коллегам, правительству, правящей коалиции, то есть не увлекаться чтением романов госпожи Бронта, да, об этом я подумаю завтра, а открыть хотя бы учебник экономической теории и всерьез обратите внимание на все те красные лампочки, все те проекты, которые взывают, что дальше, сроки, деньги, и обратить на это внимание сейчас, а не в октябре, когда закончатся парламентские выборы. Молчание, знак согласия. Paldies, ka jūs atradāt laiku būt kopā ar mums. Skaidri Ite Abrama, deputāta 14. Seima, nezavisamā, bija našim sēdnišņiem utriņiem gostiem. Konstruktīvnova dņa i danostēčies dēs na Latvijas radiju. Paldies.